as a young young.
Awa nazaraki mpaka ya ilenge kati na mission pene pene na mbula moko. Pe wana nazaraki kotanga makomi pe maloba ya bapostolo ya suka na oyetali molimo mosantu pe bomonisi na sutukaki. Nazaraki na litatoli na ngai moko te. Mingi mingi ya tata pe mwana. Nakendeki na mission na ngai na kotambolaka na pole na defaki na baboti na ngai ya malamu. Nazaraki na tembe ata moko te po na maloba na bango so na boye na mipesaki te nazwa litatoli na ngai moko. Na sanza ya mibale na San Antonio na Texas na yebaki ete sengelaki na yeba pona nga moko. Na kati ya ndako na biso ya moke ya kovanda na lukaki eseka ya moke pe na foka maki na zaiko sambela na zaiko lela tata na likolo ye sungangai esengeli na yeba nga moko. Mwatango sima na yeko yeba pona nga moko ete tata nzambe pe Yesu Kristo bazali solo. Na yoka ki mongongo moko kolobateto na mwona ki motote ya lola. Na yeba ki lolenge moko yo pe o yebi o ezali na likabo oyo koki kolobamate ya molimo mosanto. Pe molimo mwa botalisi oyo ezali koloba kimia na maye na ngai pe boyebi na motema na ngai. Uta na oyo salamaki na monaki toli ya alma ya kolamuka pe kotelemisa nguya na mayele na ngai pona komeka maloba na Yesu. Maloba tombuma ya kolona oyo ekolaki ti na kokoma nzete solo mpenza nzete ya molai ya litatoli. Nzela oyo ezali kokoba na botie komeka mingi na liloba oyo ezali kosuka na banzete misusu ya litatoli. Sikoyo zamba penza efandi likolo ya botalisi na nzela ya ya molimo mosanto. Tango mobikisi akendaki kotala mokili ya Amerika abiangaki bayekoli 12 moko ya matea na ye mpona bango ezalaki na tina ya molimo mosanto. Esilaki koteya akendaki pe alakaki kozonga pe bato basalaki banso mpona kosangisa bato mingi mpona koya koyoka ye. Bayekoli basangisaki bato masanga 12 mpona koteya bango nini mobikisi ateyaki bango ya liboso ezalaki mpona tina ya molimo mosanto. Sima bato bafukama ki pe batambelaki posa ya mitema na bango ezalaki ete bapesama molimo mosanto. Mobikisi amonenaki epai na bango pe alendisaki tina ya molimo wana ezalaki kosambela tata ete tata natondi yo ete opesi molimo mosanto epai na bango oyo naponaki. Tata nasambeli yo ete okoka kopesa molimo mosanto epai na bango banso baoyo bakondima maloba na bango. Na kotatola makambo maye mazwami na buku ya Mormon na sosoli mingi mokambi Woodruff ya lobaki ete likabo ya molimo mosanto ezali likabo koleka manso ekoki kopesa na moto. Epesami bobele na mibali te to na baposto to baprofeta te. Ezali po na mobali pe mwasi nyonso ya botongono pe na mwana nyonso oyo akoli penza po na kondima sango malamu ya Kristo. Molimo mosantu ezali moko ya misato kati na bonzambe pe elongona tata pe mwana ayebi makambo manso. Azali na misala minene nzike ya liboso koleka miso ezali kote ya pe kopesa litato ya tata pe mwana. Misala mosusu ezali ete azali komonisa bosolo ya makambo manso pe azali komema na kosala malamu. Mokambi Monson alakisi ndakisa ya tina ya komemama na kosala balamu. Azali kolanda ndakisa ya mobikisi oyo azalaki kwende epai na epai kosala bolamu. Ateyaki tina ya kozanga te kolanda etinda ya molimo mosanto ya kokende kotala moto pe kosalisa bango pe kobikisa moko. Kasi tango mosusu moko lokola mokambi monso na azalite motei na libota azalite ndeko mwasi azalite oyo akoki kosalisa moto na pasi. Na tango ya boye na yaki kozwa lisungi pe bokambi uta na molendisi oyo ezali mosala mosusu ya molimo mosanto. Koko na biso ya mobali Quinton abotamaki na mbeba mingi ya uta mbotama na ye pe afandaki obele mbula moko mingi mingi kokota pe kobima l'hôpitalo. Ndeko mwasi Jensen pengai tozaki kofanda na mboka Argentina. Tolingaki solo penza koza na bana na biso mpona kolendisa bango. Oyo ezalaki koko na biso oyo tolingaki mingi pe tolingaki kozala pene na ye. Tokokaki bobele kosambela pe tosambelaki makasi. Ndeko mwasi Jensen pengai tozaki na botambola na mission tango tozwaki sango ete Quinte na kufaki. Totelemaki na nzela kati ya ndako ya makita pe toyambamaki pe tolendisamaki moko na pe mosusu. Natatoli epai na bino ete kimia eyelaki biso wuta na Molimo Mosantu. Kimia oyo eleki bososo libonso pe oyo ezali kokoba kino moko ya lelo. Tomonaki pe na ntina ya likabo likoki kolobela mate ya Molimo Mosantu kati na bomo ya mwana pe bokilo na biso ya mwasi pe bana na bango oyo tiki ne lolo balobelaka bondimi kimia pe bosungi bazwaki. Likabo se moko oyo ya bomonisi elendisa litato lilanga ya buku ya momo na tanga na yekola na luka pe na kila bilei likolo na yango mbala na mbala. Molimo Mosantu emonisa ngai bosolo pe bonzambe na yango. Mokambi Gordon Hinckley abiangaki buku ya momoni moko ya mabanga makonzi manene mine ya Eklesia. Misusu ezali limoni ya yambo ya Joseph Smith, bozongisi ya bonganga nzambe, pe na tembete litatoli na biso ya Yesu Kristo libanga linene ya suka. Makabo manene manei oyo ya nzambe, elimbola kie mazali mabanga oyo moto akoki koningisa te oyo masimbi Eklesia ya Yesu Kristo ya basante ya mikolo ya suka lolengo moko na matatoli mpe bondimi ya bandimi na yango moko moko. Makabo minei oyo nzambe akoma longo ya bondimi mpe litatoli na ngai moko moko endimisa epai na ngai na bomonisi na nzela ya Molimo Mosantu. Kasi mpona mwa miniti moke nalingi nabeta sete na makambo ya mabanga makonzi maye. Limoni ya buku, ya yambo ya buku ya momona ezali likambo ya tina ete moko moko abanda na libota wapi bana babotami na baboti ya malamu pe bateyami lokola. Makambo malekaki na bomo ya lehi pe ya Joseph Smith ezali ndenge moko. Moko moko azali na bosenga na ye moko. Lehi asengelaki kobikisa bomo na ye pe libota na ye. Pe Joseph Smith elingaki ayeba lingomba nini ezali solo. Moko na moko asambelaki. Moko na moko azwaki limoni ya tata na mwana. Epai moko na moko na moko buku epesamaki. Banso mibale bateyaki. Moko na moko azwi bomonisi uta na Molimo Mosantu po onzela ya mamoni mpe ndoto. Na suka bato ya kuna babundisi bango lehi pe libota na leba biki Joseph Smith akufaki. Ezali likambo ya kokamwa ete ba misionele bakobianga baluki ya sembo ya bosolo kobanda boyekoli na buku ya momo na nefi ya liboso. Buku oye tondisami na Molimo Mwankolo na mikapo mya ebandeli. Ezali na liteya ya polele ete bomoni simpe Molimo Mosantu epesami bobele na baprofeta te kasi na batata na bamama pe bana. Liteya na tina ya bomoni simpe Molimo Mosantu ezali kokoba kati na buku mobimba. Basolo iye temi na bokuse na profeta Joseph Smith alobi longola buku ya momo pe mamoni sempe wapi ya mbona biso tozali na yango te lokola basantu ya mikolo ya suka matato li mabiso ya buku ya momo epesama na biso na bomoni si mazali kondimisa biso ete eyamba oyo mpe malongi na yango ezali ya solo. Makambo mamolimo mazali bule pe mpasi mpona koloba biso lokola amo tosakoli tala na lobi epai na bino na kokite koloba ata ndambo moke koleka oyo nyonso nazali koyoka. Nzokande natatoli ete Molimo Mosantu ezali solo pe azali motatoli mobimisi mokambi pe motei uta na tata Nzambe. Nakomikitisa na pesi litatoli ete oyo ezali ya solo ete lingomba oyo eyambo oyo efandi na likolo ya mabanga masuka mane oyo. Na tatoli ete Yesu Kristo azali ya solo libanga linene ya suka. Mokambi Thomas S. Monson azali profeta ya nkolo pe bato 15 oyo bafandi sima na ngai bazali solo baprofeta bamoni pe bapostolo pe bamonisi bazali na bonganga nzambe bosanto pe bafungola ya bokonzi na lingi pe na kumisi bango na kombo ya Yesu Kristo. Amen.